Төртінші бап. Хәзірті Әйса яны көл бойыда халқы тәлім берішкі башылды. Оның әтрапы топланған халайық, ин тайым көп боғашқа, о бір кеміге шығып олтырды. Халайық боса, көл бойды тұршатты. Хәзірті Әйса олағы тәмсіл білен нұрғын екметләні үгетті. О тәлімінде мұндақ деді. Құлақ селіңла. Бір дихқан ұрық чашқы етізігі шығыпты. Чашқан ұрықларының бәзілері чығыр ел үстігі түшіпті. Құшла келіп ұланы еп кетіпті. Бәзілері тұпырғы кәм, таштық елігі түшіпті. Топсы непіз боғалықтын тезла өніп шықыпті. Лекен, чонқыр елтіз татмығашқа, күн чықыш білалла солышып, құрып кетіпті. Бәзілері тікелләнің арсығы түшіпті. Тікеллә өсіп, майсыланы бесі вапты. Нәтичеде, майсыла осыл беремепті. Бәзлері боса, мүнбәт тұпрак күчіпті. Ула үніп чыққанды кейін, өсіп чоң болып, яқшы осыл беріпті. Уланың бәзлері 30, бәзлері 60, яны бәзлері боса, 100 әссе осыл беріпті. Әзірті Әйса яны мұндақ деді. Бұ сөзләні құлығыңла да чим тұтымла. Халайық кәткенден кейін, әзірті Әйшаның 12 шағырты білен әгәш күшчілері, оныңдың тәмсілләнің мәнісіні сорашты. Әзірті Әйса ұлаға мұндақ деді. Құдауының патшалығының сірі сіләнің білішіңлағы берілді. Лекен патшалығының сіртікләге әмі іш тәмсілі білен ұқтырылды. Бұның білен Құданың мұны сөзлері әмәлгі ашырылды. Қылғаларымға қарайды, қарайды, мәнісіні ұқмайды. Сөзлерімні аңлайды, аңлайды, түшенмейді. Ұндақ болмысыды, маңы қайтатты, мән мұ ұланы кәчірім қылаттым. Ондын әзірті Әйса ұлаға мұндақ деді. Сіле, мұшы тәмсіліні мұ, түшенмедіңла мұ? Ұндақта, башқы тәмсілләні қандақ мұ түшінісіле? Дехқан чашқан ұруқ, Құданың сөзідір. Чығыр елғы түшкен ұруқла, мұндақ адамләгі тәмсіл қылынған болып, ұла Құданың сөзіні аңлыған хаман, шайтан келіп ұланың қалбігі түшкен сөзіні еріп кетуді. Тұпырығы кәм, таштық елігі түшкен ұруқла, мұнда кішілігі тәмсілі қылынған. Ұла, Құданың сөзіні аңлыған хаман, құшаллық білен қобыл қылыды. Халбуки, Құданың сөзі ұлада елтіз татмығашқа, ұла ұзынға бәрдаштық берәлмейді. Құданың сөзге ішенгелігідің, пинчілік, яки зиян кәшікі ұшырса, дәрхал Құда йолыдың кәтнәп кетіді. Яны бәзі кішілі боса, тікәлік түшкен ұрықлаға тәмсіл қылынған. Ондақ кішілерінің көңіліге, бұ дүнияның әндішілері, байлықның изықтұрышы вә башқы нәрсеге болған әвәсілі кірвеліп, Құданың сөзіні боғы етуді дә, ұла осылсыз қалуды. Яны бәзі кішілі, мүнбәт тұпрақ түшкен ұрықлаға тәмсіл қылынған. Ұла Құданың сөзіні аңлап, қобыл қылыды. Құданың сөзі ұлада 30, 60, әтті 100 әссе осыл берді. Әзірті Әйса ұлаға яны мұндақ деді. Ким чырақны екіп, оны дас яки карват астығы ешіріп қойыды. О, әлбәті чырақны, чырақдан үстігі қоймамды. Әр қандақ мәқпи іш, ашқарланмай қалмайды. Ешірін тұтылған әр қандақ іш, паш болмай қалмайды. Бұл сөзләні құлығыңлада чын тұтыңла. Аңылғанларыңлаға зейін қойыңла. Сіле, қанчы көп зейін қойсаңла, сілеге шүнчі көп түшенке беріліду. Әтті, етіп ашқыдәк мұ беріліду. Чүнкі, кімді әкіл парасет болса, оныңға тихімі көп беріліду. Лекен, кімді әкіл парасет болмыса, uningda bog' bo'g'inimi elib ketildi. Keyin Hazrat Isa mundaq dedi. Xudoning podshohligi yana buningga o'xshaydi. Dehqon tuproqqa urug' chochidi. U kechisi uxlaydi, kunduzi turdi. Urug' unib yetishidi. Lekin u dehqon qandaqsiga bundaq bo'lganligini bilmaydi. Tuproq tabiiy holda hosil beradi. Urug' avval unidi, keyin bosh chiqirdi. Oxirda boshoqla to'liq don tutdi. Don pishib yetilganda u dehqon darhol o'g'oq soldi. Chunki hosil yig'ish vaqti kelgan bo'ladi. Hazrat Isa yana mundaq dedi. Xudoning podshohligini nemiga o'xshatay? Qandoq bir tamsil bilan suratlab beray? U go'yo bir tol kichik urug'iga o'xshaydi. Kicha urug'i butun urug'larning ichida eng kichik bo'lsa-mu, terilgandan keyin har qandoq ziroatdan egiz o'sib, shundoq shoxlaydiki, qushlarmu uning soyisida uvlaydi. Hazrat Isa Xudoning so'zini buningga o'xshash nurg'un tamsillar bilan jamoat tushunarlidek qilib tushuntirdi. Tamsil keltirmay turib, hech qanday ta'lim bermaydi. O'z shogirdlari bilan yolg'iz qolganida ularga hammini tushuntirib beradi. U kuni kechqurun Hazrat Isa shogirdlariga "Ko'lning u qitig'i o'taylik" dedi. Shogirdlar xaloyiqdan ayrilib, Hazrat Isa o'tirgan kemaga tushib, uni ilib yurib ketishdi. Ular bilan bilmangan boshqa kemalar bor edi. Qattiq bo'ron chiqib, to'lqinlar shundoq urdiki, kemaga su to'shay deb qolgan edi. Hazrat Isa kemaning oyoq tarafida yostiqqa bosh qo'yib, uyquga ketgan edi. Shogirdlar uni uyg'otib, "Ustoz, biz g'arq bo'lish oldi turibotsak, qorimiz yo'qmi?" deyishdi. Hazrat Isa o'rnidan turib, bo'ronga buyruq qildi va to'lqinlarga, "To'xta, tinchlan," dedi. Buning bilan bo'ron to'xtab, to'lqin pastlab, hammasi tinchidi. Hazrat Isa shogirdlarga, "Nemonchi qo'qsizlar, tekshi ishonchinglar yo'qmi?" dedi. Ular bo'lsa qattiq qo'rqinch ichida bir-biriga, "Bu odam zodi kimdi? Hatto bo'ron va to'lqinlarmu uning gapini anglaydi ekan-a?" deb ketishdi.